jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Váca.
Tak já zdravím všechny, kdo jste zasechli ke svým naslouchačkám a právě teď startuje živý pořad ze studia Midgard. Vítá vás Petr Václav. Máme pořad Stárnutí je přežitek s datem 15.10.2022. Polovina října, venku je to takové, jak bych to řekl? No, dneska velmi smutné, větrné, zatažené, takové ospalé, no, ale někteří jsme museli i tak pracovat. Práce na čerstvém vzduchu, když si odmyslíme, co nám padá na hlavu, je zkrátka a dobře velice prospěšná záležitost. Pokud jste pracovali na zahrádce, nějaké listí jste hrabali, připravovali jste půdu na příští úrodu, jenom dobře, protože zahrádka si to zaslouží a já se přiznám, že my ještě ne, protože máme mraky rajčat. Čekáme, jestli dozrají, protože máme, já to odhaduju, tak 30 kilo, možná 40 kilo rajčat ještě pořád na keříčcích. No a co nedozraje, z toho asi bude čalamáda, něco se dá, aby to dozralo za oknem, však víte, ty metody znáte. No a něco pochopitelně přijde do čalamády, ale už se těším popravdě na takovéto rajčátko. Od sluníčka vyhřáté, chemtrailsem nepolíbené, takové očekávám ze skleníku, tak uvidím. No, kdo má dneska svátek? Dneska je 15. října a svátek slaví Tereza. Teresky dneska slaví svůj svátek. Tereska je jméno, Tereza je jméno, které má 67 161 nositelku. To je docela velmi často užívané a frekventované jméno. Je to 22. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže právě teď Tereskám pochopitelně přeji k jejich svátku, k jejich meninám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích aktů, aktivit, tak je to lepší, promořovacích aktivit, no a hezky si to děvčata, ženy, dámy, a moudré paní, hezky si to užijte. No, Tereza, Tereza Kostková si myslím, že je, že? Nebo Tereza Brodská, to byla taková ta před 40 lety velmi silná vlna, která možná 10 let trvala tohoto jména. A říkám 67 161 nositelek. Od T jsou 4 ženská jména. Tereza 67 161, Tatiana 4777, Tamara a Tatiana. Všechno je to potom jenom o tisícovkách. Takže Tereza od T prostě nejvíc užívané jméno. Takže kdo znáte nějakou Terezu, Teresku, nezapomeňte jí popřát, protože jí způsobíte radost a radostí způsobíte navýšení imunitního potenciálu. Ale pozor, 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 dneska je také Mezinárodní den bílé hole. Myšleno asi Mezinárodní den nevidomých. Doufám, že to není jenom o té holi. Bílá hůl. Proč bych bílá hůl? Já si myslím, že se to váže tedy k těm nevidomým. Nakonec můžeme se na to kliknout, ne? Tak uvidíme, co nám tady k tomu píšou. Mezinárodní den bílé je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit povědomí, tady má být napsáno, o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé. Jo, no ale to není všechno. Pozor, Světový den žen žijících na venkově. Ženy rozdělujeme na ty, které žijí na venkově, a rozdělujeme ženy na ty, které žijí ve městě. Možná žijí ve městě a potom také jezdí žít na venkov. A ženy z venkova mohou žít svůj pracovní život klidně ve městě. To nikdo nevymyslel. No, to bych jako rád věděl, jestli také bude Světový den žen žijících ve městě. Tady se k tomu píše. Světový den žen žijících na venkově je věnován právě ženám, které žijí a pracují na venkově, ale ne vždy mají ke své práci dobré podmínky, neboť mnohdy dojíždí do práce daleko. Žijí z nízkého příjmu, ale i tak vytváří více jak polovinu světové potravy. V tento den bychom se nad tímto problémem, tady je chyb, měli řádně zamyslet a přemýšlet, jak zlepšit podmínky pro ženy na venkově. Pravdou je, že se v posledních 20 letech v České republice tyto podmínky změnily. No, to by mě zajímalo, jak teda. No, když si pustíte Slunce seno, tak tam třeba vidíte, jak ženy, které pracovaly v GZD, to je JZD, jednotné zemědělské družstvo, tak, nebo ve statku, to už je úplně jedno, protože byly dvě formy toho, jak se hospodařilo na venkově, tak prostě ráno ve 4 už se chodilo, nebo v 3:30 se chodilo do kravína. Bylo potřeba pochopitelně kravky podojit, vykydat, dát jim nažrat, dát jim pěkně píci, dát jim, když byla zelená, nebo jim dát něco dobrýho. No, okolo 8, no někdy 7, 7:30, ty ženy přicházely domů, měly hotovo, a potom zase odpoledne, cirka o 3:45, chodili opět do kravína, aby potom zhruba na tu 6:00 byli doma. To byl život. Krávy nepočkaly, to znamená, že ty ženy nepracovaly jako pondělí až pátek a sobota, neděle volno. Takže bylo to náročné a pochopitelně, kdo má hospodářství, tak žije úplně stejným životem. Ale šťastným, jak bych řekl, protože taková kráva, když je spokojená, tak vás odmění. Prostě na vás pohlédne a vy vidíte, že je spokojená. Nejhorší je, když na vás čumí nespokojená kráva. Ježíš, to jsem se nějak... Tak to jsem ani moc nechtěl, ale nebo nějaký vůl nespokojený. Čili to zvíře pochopitelně umí dát najevo, jestli je mu dobře, nebo jestli je mu špatně. Takže takhle to bylo, ale jinak ženy byly buď v rostlinné, nebo v té živočišné výrobě. V té živočišné výrobě tedy chodili do kravína, tak jak to dělala Škopková s tou druhou, teď nevím, jak se jmenovala, Venca, a nevím, jestli byl, jestli vůbec tam bylo jméno, jak tam hrál vlastně tatínek od pana Trošky, tam hrál toho tátu Venci, souseda. No nevím, teď úplně přesně, Škopková, a třeba mi to napište. Napište, jak se jmenovala ta druhá Venca Konopník. Konopníková, Konopnice přeci. Takže, ano, už tady, ano, Konopníková, Věrka, jo, předstih jsem vás, Věrko, jenom o kousek. Konopníková, ano. Tak ty chodili do kravína a jiné ženy, to byly zejména jako ženy, pro které třeba už ta dřina v tom kravíně, protože víte co, ono vykydat tý krávě znamenalo prostě na ty vídle taky něco nabrat. Nebyla to lehká práce, tak některé ženy prostě, když potom už byly třeba v důchodu, nebo už byly starší, tak přecházely do živočišné výroby. No a starali se tam právě o ty věci, na které zase já rád vzpomínám, protože když jsem byl malý chlapec, tak jsme za plotem za zahradou měli kravín. A u toho kravína pochopitelně byly ty silážní jámy. A ty ženy, musím říct, že třeba tam kolikrát i zaskakuli ty z té živočišné, když fakt byl nával a bylo to složité, tak tam byly. Takže na jaře pochopitelně tyto ženy okopávaly, jednotily řepu. Tyto ženy sbíraly, pokud se sbírala, tak mandelínka. Tyto ženy jednotily burgán, tam předtím dělali cukrovku, pak jednotily burgán. Pokud se pěstovalo něco dalšího, tak pochopitelně třeba když byly jahody, nebo když měli zelí ty zemědělci, když měli cibuli, to všechno se pěstovávalo. Já jsem jako, když jsme byli na průmyslovce, tak jako student, tak jsme jezdili jednotit řepu, okopávat řepu, no, teda řepu, cibuli, už taky se mi to plete. Řepu jsem taky okopával a už jako dospělý. Ale cibuli jsme jezdili jednotit a pak jsme ji vytrhávali a dávali jsme ji na ten řádek, aby schla. To schlo pochopili na tom poli. No a potom jel takový sběrací stroj a ten to sbíral. Takže bylo celý rok, bylo spousta práce, když nebylo momentálně tolik práce, tak chodili třeba do lesa pomáhat. Pochopitelně, když se dělali sena, tak sice byla technika, ale tu a tam bylo potřeba, aby ty ženy někde tam přidali ruku k dílu, tadyhle pomohli něco pohrabat, aby tam něco nezůstávalo. Chodili dozbírávat po kombajnu, chodili dozbírávat, když se sklízela kukuřice. Tyhle ty ženy pochopitelně chodili i, já si to pamatuju, když se brambory ještě vyorávaly tím čertem. To prostě bylo takový jednoduchý, mohlo to tahat jak kráva, tak lehký traktor. Bylo to mechanizované, tak byl pluh a ten měl kola. A ta kola, jak se otáčme, železná kola s takovými lopatkama. Ta kola, aby se neprosmekávala, ta kola. No a jak vyorávali tu brázu s těma bramborama, tak tam byl takový čert, takový dráty na takovým kole, to se otáčelo a tlouklo do toho, co se vyoralo, tak to šlo tady pod to kolo a ono to vlastně bušilo do těch hrud a rozbíjelo je a vyhazovalo to brambory. Ty brambory pochopně z toho lítaly ven, když to bylo za traktorem, tak už potom to lítalo fakt ven. No a ty ženy to pak museli sbírat, ty brambory. Pak pochopně přišla éra kombajnů, kdy to byly takový ty kombajny, jestli se pamatujete, byly jak na řepu, tak na brambory. Tam zase ty ženy to oklepávaly, hlídali to u pásu, proklepávaly hlínu, takže seděli na tom stroji, na tom kombajnu. Takhle se sklízelo. No. A potom, když se to přivezlo nahromady, dalo se to do cukrovaru, tak z cukrovaru se vozily řízky. A to byla vlastně ta nastrouhaná řepa, která se vyvařila. Vyvařil se z ní ten cukr. Tak ten zbytek vyvařených nastrouhaných řep, tomu se říkalo řízky. Tak ty řízky si zase odvážili ty zemědělci do svých krechtových jam silážních. A to se silážovalo. Takže tyhle ty řízky se tam, ženy to šlapaly, pak to dusali traktorama různě. Když se sklízala ta krmná řepa, ten burgán, jak se říká, tak to prostě ty zemědělci vyorali. Vozili, vždycky přivezli velký vlek, plnej ty řepy, sklopili to a ty ženy srpama sekali tu nať, od toho dávali pryč a tu řepu pochuta se krechtovala. To se prostě dávalo, to se dávalo do té jámy, prosypávalo se to různýma vitamínama, někdy i těma řízkama z toho cukrovaru. Celé se to potom zasypalo hlínou, aby k tomu nemohl vzduch. A tím se to vlastně připravilo na zimu a v zimě se s tím krmil dobytek. Takže tam ty ženy seděly třeba týden a sekali ten burgán. Já jsem tam za ním jako kluk chodil dírou v plotě, jsem tam chodil, oni zpívali, vyprávěli si různé zkazky, historky, bylo tam veselo, až do tmy tam takhle pracovali, seděli, to už byly takový ty jinovatky, to už i mrzlo kolikrát, tak byli nabalený, měli takový ty modrý pláště, jak se v nich pracovávalo, tak měli ty modrý pláště notně seprané. A když bylo teplo, tak měli ty zástěry propínací. No a zpívali a bylo tam veselé. Já jsem tam mezi ně chodil, pochopitelně jsem tam sbíral ty historky. Bavilo mě tam chodit, protože oni vždycky pro mě něco dobrého měli, já jsem poslouchal. No občas jsem jim taky něco řekl, oni to pak použili někde. Bylo to takové, nikdy na to nezapomenu, bylo to naprosto famózní, osvěžující, bylo to jako dítě na to neskonale rád vzpomínám. No a takhle se hospodařilo. V zimě, když byla úplná zima, tak ty ženy třeba opravovaly hrábě, opravovaly vídle, nebo měly volno. Proto byly v důchodě, že prostě měli důchod a přes zimu nepracovali. Prostě nedělali nic. Nebo jenom s něčím vypomáhali. Takže když byli žně, tak pochopitelně hlídali, aby a pozbírávali nebo zametali v zatáčkách, zametali zrní, které padlo, dneska na to každý kašle. Chodili dožínat v podstatě to, co kombajn nesebral. Chodili prohazovat zrní, které se sušilo. Chodili prostě ty práce bylo obrovské množství, chodili vyskládávat a přeskládávat seno, které se dávalo do takových velkých hál, říkalo se tomu stodoly, a tam byly takový velký oběžní kola, ventilátory, a těma ventilátorama se profukovala ta stodola, aby se to seno nezapařilo a nevznítilo se, protože z toho pole se to přivezlo, bylo to jakž takž usušené, ale chtělo to ještě doschnout a tak se to dosoušilo vlastně tímhle způsobem. No ty ženy to vždycky přerovnaly, když to bylo fakt už dosušené, tak potom to už dávali někam na nějaké místo. Takže v zemědělství byla velká dřina, velká práce. Jezeďáci, jak se říkalo, tak si docela žili, měli, nikdy nestrádali, měli spoustu drůbeže, dobytka, slepičky, vajíčka, byly zabezpečené ty rodiny, Zdravou krmí, pochopitelné je, že měli takzvané naturálie v těch JZD, to znamená, že požních měli za nějakou minimální, za úplně nějaké nákladové peníze, měli obilí. Bylo třeba 8 metráků, obilí měli, když se pěstovali brambory, měli brambory. Čili ty náklady na život byly versus nízké, vesměs byly nízké, no a ty výdělky byly slušný, protože tam byly ty odpracované hodiny. To znamená, že po hornících a po energeticích a po huťařích bych řekl, že v tom zemědělství byly další nejvyšší peníze. Byly zasloužené. Byly opravdu zasloužené, věřte tomu, že ty peníze prostě nebyly jen tak. Však to vidíte, jak se žilo na tom venkově, když si dáte slunce, seno, je to tam zachycené, prostě měli pěkný auta, žigulíky, 15, 16, to nejdražší, co se v podstatě dalo koupit, měli našetřený peníze pro děti na knížkách. Prostě tak bylo, no. A když třeba se to JZD zaobíralo přidruženou výrobou, to už potom byla taková éra po tom roce 70, kdy se tou normalizací, ale i rozvolňovaly některé věci. Já se pamatuju, se mnou jezdil závody člověk, nebo dva kluci, a jejich maminka s tatínkem měli, vlastně podnikali. Oni měli firmu, rodinou, jako dneska by to byli živnostníci, tak oni byli prostě přihlášeni do družstva. A to svoje podnikání měli pod tím družstvem. Družstvo je zastřešilo. Družstvo mělo přidruženou výrobu a oni konkrétně vymýšleli vyloženě na zakázku, dělali chladiče různých typů. Prostě pro zahraniční firmy na západ, protože všude se jeli sériovky, prostě, a když bylo zapotřebí něco speciálního a něco opravdu, co bylo potřeba vymyslet, se mu říkali dědek, protože on byl o dost starší, jak ta paní. Oni měli Mercedesa už tenkrát, prostě když jsme jezdili závody někde v roce 80 plus, tak jezdili Mercedesem, protože prostě si vydělali spoustu peněz. A těch přidružených výrob bylo spousta, oni bydleli úplně v pohraničí, v takovém totálním zapadákově, měli ve stodole dílnu, soustruh, frézy, všechno tam měli. A tam vyrobili cokoliv, kdo potřeboval. On to vymyslel, on byl hlava, byl zdatný v tomhletom, on to vymyslel a ona to udělala. Paní to udělala. Ona byla zase velmi zručná a šikovná. Úhrnem jejich rodina rozhodně nestrádala, družstvo nestrádalo. Principiálně to bylo o tom, že je lidi na ně nesočili, protože oni zase měli zabezpečenost té zemědělské výroby, všechny ty požitky, selata, šrot, pšenici a tak dál, brambory. A oni zase dělali výsledky ekonomické a těm lidem v těch družstvech vlastně vzrůstaly takzvané ty jejich podíly. Každý měl v tom družstvu takzvané podíly, jakýsi podíl na celkovém majetku, takhle bych to řekl. A když to družstvo prosperovalo, tak ta jednotka, jak se to nazývalo, tak ta jednotka rostla. A podle toho, kolik ta jednotka měla, tak se pochopitelně také vyplácely, dneska bychom řekli dividendy, oni měli na tu jednotku nějaké stanovené peníze, to měli jako prémie, finanční prémie. Bylo to vychytané, prostě jako kdo to uměl uchopit, vezměte si třeba Slušovice, byli kritizovaní, že Čuba v podstatě vyráběl všechno možné, že by jako byli zemědělci, a to taky nebyla pravda. Čuba byl v podstatě ukázal, že ta družstva mohou zastřešit v podstatě cokoliv, co jim bude přinášet užitek a efekt. Takže byly příležitosti, dalo se to vklínit, vsadit do toho systému a toto jsou moje poznatky vlastně z toho, jak to fungovalo. To byl taky život na venkově. to byla taky žena, žijící na venkově, která tvrdě pracovala. Byla velice pěkná. Šikovná a pěkná. No, ale my jsme tenkrát byli ještě mladíci a nám takové ženy přišly takové nějaké jakože staré. Tak to, kdo to nezná, že? Když vám bylo 18 nebo 19, byl jste narvaný testosteronem, tak jsme závodili, aby se něco špatného nestalo. No, to jsem se ale zapovídal, nicméně já jsem jenom chtěl přiblížit ten život na tom venkově, protože já jsem na tom venkově vyrost. A přesto, že jsem jezdil do města jsem jezdil do školy, bylo to bývalé okresní město, tak ty děti v tom městě to zasměly jinak. My jsme jako děti vlastně přijeli ze školy a měli jsme úkoly. Musel jsem buď vyhnat 25 ovcí s beranem na pastvu a večer zase, když se stmívalo, ohlídat, že přišli domů, že je beran přived. Když ne, tak jsem je musel najít a musel jsem je domů zahnat. Měl jsem na starosti třeba to, že jsem musel nakrmit králíky, dát slepicím, někdy prasatům. Prostě měli jsme povinnosti. Když byly sena, sušili jsme sena. Prázdniny, to nebyly prázdniny, jak na pionýrském táboře. To byly prázdniny, kde se pracovalo. Chodil jsem s tátou v 10 letech, už jsem měl svoji kosu, protože předtím jsem s ním chodil jenom hrabat. Ráno ve 4 v létě jsme šli sekat. Já to rozhrabával. No a potom mi slíbil, že až mě bude 10 let, tak budu mít svoji kosu. To byl svátek. Měl jsem svoji kosu. Musel jsem ji umět naklepat, nabrousit, nepořezat se a musel jsem umět kosit. A ne vždycky se kosilo takové to pěkné. Tu a tam jsme sekali, co bylo, třešňovku a podobně. Tam byla stařešina, tam byla stará tráva propletená a byla to dřina. To sekání. Pak se to muselo usušit, pak to pozbírat, schrabat, skopit, když se hnalo na déšť, pak to zase rozházet. Občas se takhle kopilo a rozházelo třeba 10krát, než jste to usušili. Pak domluvit vlečku s traktorem. 3 valníky jsme dělávali. Každé léto 3 valníky sena. Když jsme je udělali, tak jsme ještě museli vynosit v dekách na půdu. Protože jsme měli všechno plné, tak minimálně valník 2 se dávali pak na půdu. Velkou půdu. Takže život na vesnici prostě byl takový pestrý. Děti ve městě to měli jednodušší. Děti ve městě měli na krku klíč. Přišli ze školy a měli kroužky. To, co my jsme dělávali na ostro, to znamená, že jsme opravdu se podíleli na práci v té domácnosti, opravdu jsme nějakým způsobem žili s tím hospodařením a s tím vším, tak ty děti chodili do kroužku a tam se učili třeba kempovat, crempovat, chodili do šití, děvčata, kluci chodili do pionýra, jdeme tomu do nějakého turistického kroužku a tak dále, tak dále. Bylo o ty děti nějak postaráno. Mluvil jsem jednou s jedním trenérem, tuším hokejistů, a tak jsme si jako notovali a on právě říkal, že opravdu je poznat, když třeba v tom oddíle trénoval dítě z vesnice a vůbec jakoby ta kariéra u dětí z té vesnice se odvíjela jinak než u dětí z toho města. Ty děti to měly jenom z toho města jako zábavu. Většinou tím, že nemývali nikdy žádné povinnosti, možná jenom, že v sobotu nějaký úklid a podobně, ale neměli to zaběhané, takže každý den museli něco tohle udělat, tak, že nebyly zvyklé ty děti jakoby na ten ostrý přístup, na tu zodpovědnost. Takže říkal, že se mnohem lépe trénují a jsou cílevědomější ty děti z toho venkova. Že to je prostě na těch dětech poznat, kdo měl ten řád a kdo neměl. Nuž, nevím, každý jak to máte asi, také jste různě vyrůstali, někdo ve městě, někdo na venkově, někdo s klíčem na krku a někdo s povinnostmi za krkem. Ale vybavuju si, jak to bylo nádherný, když prostě ovce porodila jehňátko. Jako, kdo jste měl někdy jednodenní jehně jakoby v náručí, tak na to nikdy nemůžete zapomenout. Protože to jehně má takový plyš na sobě, má takovou kůžičku plyšovou, že nic tak jemného člověk jen tak v ruce neměl. Prostě to je to prostě miminko, no. Nebo když, a pak to byly ty zabíjačky, že jo, ale když se narodili malí králíčci, nebo kuřátka, když se vylíhla, pod žárovkou jsme je zahřívali, no a potom ta svopička je začala vodit. Kuřátko, když se vylíhne, jako sledovat, jak se líhne kuře z toho vajíčka, to je prostě zážitek. To dítě, když to někdy vidí, tak to v něm určitě zůstane. Pro spoustu, když ta slupka, když ta skořápka byla prostě trochu tvrdší, tak se ta kuřátka udusila prostě, protože takový ten, jak vyskočí kalimero, že to vajíčko praskne v půli, to je blbost. Ono se musí normálně zevnitř proklovat ven. Když to kuře už má svůj čas, aby se dostalo z toho vajíčka, z té skořápky ven, musí splnit zkoušku života. Musí se proklovat krz tu skořápku ven. No a když ty slepičky měly trošku tvrdší ty skořápky, tak si muselo pomoct. Prostě jak to kuře začalo uvnitř klovat, to jsme hlídali, tak jsme jim tam udělali dírku a ono už si to potom vylámalo a už potom se dostalo ven. Nebo se jim pomáhalo úplně, když byl třeba nějaký slabší nebo to. No a ono zůstane v té spodní polovině toho vajíčka ještě chvilku, tam jako tak se rozlíží a pak jenom vyskočí ven. Vlastně vyžije z toho žloutku, takže když se vajíčko, ten kohout vlastně oplodní. Poznáte to, když rozbijete vajíčko, třeba domácí vajíčka, kdo má, a když ho rozbijete, je tam černá tečka, taková tmavě hnědá až černá tečka, někdy jedna, někdy dvě, tak to je oplodněné vajíčko. To z toho vajíčka, kdybyste ho zahřívali těch cca 30 dnů, tak se vám vylíhne pravděpodobně to kuřátko. No a jakmile žije z toho, zejména z toho žloutku, až ho spotřebuje, tak je rozplý zázrak přírody, je krásný, tak vyskočí kuře. Nádherná věc. Byly ženy v drubežárnách, protože řada družstev měla drubežárny. Vyprávěl mi můj parťák na elektrárně, on to byl takový hodně prapodivný člověk, ale byl velice zábavný. A vyprávěl takovou historku, že jeho maminka by v životě nevzala vajíčko. Nikdy by neukradla vajíčko. No a on chodil pomáhat té mamince asi v 10 letech, jí chodil pomáhat, sbírat od těch slepiček, jak snášeli, jak to padalo do takových těch připravných korítek. A odtamtud ty ženy chodili s košíkem a sbírali to prostě, a tak on taky chodil mamince pomáhat sbírat. No a dvakrát týdně ukradl 20 vajec a za těch 20 vajec dostal malou flašku rumu od hostinské, které to vozil asi 5 kilometrů polňačkama na kole. Ona mu vysvětlila, jak to má ty vajíčka probalit špičkama k sobě pěkně do té kabely. No a on to tam přivez té kabely a dostal půl litrovku rumu. Takhle začala jeho kariéra opilce. Ale on právě říkal, a to bylo vtipný, říkal, takže já jsem tam mámě ukrad prostě dvakrát týdně jsem ukrad po 20 vejcích. A moje máma byla pořád vyhlašovaná jako nejlepší prostě ze všech těch žen na té drubežárně, protože ty její slepice nesly úplně nejvíc. Hluboká myšlenka. kolik museli krást ty ostatní. Když ta jeho maminka nevzala ani vajíčko, on ukradl 40 týdně a pořád byla nejlepší. To bylo k zamyšlení. No, zahrajeme si písničku, jak jsem se rozpovídal, ale k tomu životu na Mojkovi mě to tak nějak přivedlo. Omlouvám se. Tak, nebo víte co, my si nezahrajeme písničku. My si něco pustíme. To bude mnohem lepší. Já vám pustím jednu věc, která mě zaujala, a je to z jednoho filmu. Schválně, jestli, já to nebudu těko říkat, jestli poznáte, z jakého filmu to je. A je to o civilizaci, o lidech. Napište mi do Skypeu 502 nebo SMSku na 774139044. Napište mi, z jakého filmu to je. Jestli to poznáte, schválně, kdo budete první, jo? Místo písničky. Aha, mě to nevím. Chviličku. Zádrhel jakýsi. To nevím, jak se to přihodilo, ale já to mám totiž... Já to mám na flešce. Tak. A flešku jsem neměl zasunutou. A jak to vypadá? Už by mohlo... No, se mi to načte. A mohlo by to jít. Takže koukám, že jsme tady měli nějaký error kód. No nic, tak jak to vypadá s tím civilizovaným člověkem? Pějte. Kolika napětí ještě? Tak. Můžeme to pustit ještě jednou.
Charakteristickým rysem křováků je jejich naprostá neúcta k jakékoliv formě vlastnictví. Tam, kde žijí, také není co vlastnit, snad jen stromy a trávu a zvířata. Ti lidé ve skutečnosti nikdy neviděli kámen nebo skálu, nejtvrdší je pro ně dřevo a kost. Žijí v něžném světě, kde nic není tak tvrdé jako ocel nebo beton. Jen 600 mil odtud na jih je velké město. A tam žijí civilizovaní lidé. Civilizovaný člověk se odmítl přizpůsobit svému okolí. Místo toho přizpůsobil své okolí sobě. A tak postavil města, silnice, vozidla a stroje. Protkal krajinu elektrickým vedením, které přivádí energii k jeho vynálezům šetřícím práci. Nějak však nepochopil, kdy přestat. Jeho děti jsou teď odsouzeny k 10 až 15 letům školní docházky, jen aby se naučili přežít v riskantním prostředí, do něhož se narodil. A civilizovaný člověk teď zjišťuje, že se musí znovu a znovu přizpůsobovat prostředí, které si sám vytvořil. Když se ku příkladu den jmenuje pondělí a objeví se číslice 730, musíte si odvyknout domácímu prostředí a přivyknout si na prostředí zcela jiné. Osmička a dvě nuly znamená, že každý musí vypadat velice zaměstnaně. Desítka, trojka a nula vám povolují na čtvrt hodiny vypnout. A pak musíte znovu vypadat zaměstnaně. Není divu, že někteří lidé jsou z toho neustálého schonu poněkud vyšinutí.
Mohu si přisednout?
Aha.
Děkuji. Nevadí vám ten rámus v mý hlavě? Ne.
V Kalahari je pořád úterý, nebo čtvrtek, nebo neděle, jak chcete. Tady vám neporoučejí žádné hodiny ani kalendář.
Tak správně reagovala Věrka. Ano, bohové musí být šílení. To je o těch křovácích. Mně se líbilo, jak to bylo krásně zhrnuto. Ten kontrast, 600 mil od sebe, prostě žijí jedni, kteří mají šťastný život a pak 600 mil od nich žijí vystresovaní prostě lidé, kteří si takzvaně ulehčili život. Ale sami na sebe ušili vlastně obrovskou past. No, a o tom celém to je. Ta civilizace nám je v patách. No, dneska si trošku o tom budeme povídat. Což je to vlastně všechno na nás útočí. No, v té znělce pochopitelně jste asi slyšeli, že útočící bílý pláště. Často lidé říkají, ty příliš ty doktory jako zesměšňuješ nebo děláš, nasazuješ jim psí hlavu. Přátelé, zapomeňte na pana doktora, který vás ošetřoval za socíku. Zapomeňte na to. Zapomeňte na vlídného pana doktora, kterému jde zásadně a jenom o vaše zdraví. Tak, jak to bývalo ještě před možná 25 lety. Věci se změnily. To, jak přišla ta ona revoluce něžná, sametová, krásná, tak přinesla jedno svinstvo vedle druhého. A jedním tím svinstvem je také přístup lékařů k pacientovi. Dřív ten lékař pochopitelně se snažil tomu pacientovi vytvořit podmínky, aby jeho tělo se mohlo uzdravit. V určitou chvíli zasahoval do toho, jak se prala obrany schopnost s těmi klinickými příznaky, tak se to snažil nějak podpořit, vyladit a tak dál. Dneska je to úplně jinak. Dneska medicína stojí a padá na jakýchsi schématech, standardech, na jakýchsi léčebných postupech, které jsou unifikované, jsou prefabrikované, čili v podstatě toho doktora za chvilku bude moct dělat úplně kde kdo, protože dneska se většina lékařů proklikává jakýmisi softwary a na základě klinických příznaků, které vykazujete, tak mu z toho vypadávají diagnózy. Čili lékař, pomlčka diagnostik, to, abyste opravdu pohledali, takových lidí je čím dál tím méně. Ono už i za toho socíku byli lepší a horší lékaři. Jsem tady mluvil o tom doktorovi Podolským, můžu o něm mluvit, můžu ho jmenovat, protože už je po smrti. To byl vyhlášený lékař, ale taky vyhlášený takový opilec, se dá říct, protože on byl ve Střešovické nemocnici, tam měl docela našlápnuto k dobré kariéře, ale názorově se znelíbil některým lidem a tak odstřelili, aby jim neblokoval jejich kariéru. No a tak se stalo, že jak si se dostal k nám na elektrárnu a na té elektrárně dělal lékaře. Bylo normální, že šachta měla svého doktora, no má svoje středisko. Ten lékař tam byl i proto, že když se něco stalo, tak se nečekalo, až přijede sanitka někde z Mostu, z Loun nebo ze Žadce na tu elektrárnu, ale parkovala sanitka přímo na té šachtě, přímo v té chemičce nebo přímo na té elektrárně. Bylo to normální, bylo to běžné. Takže kdo měl z hasičů, kdo měl službu, měli na to pochopitelně, byli na to vyškoleni, skočil do sanity, nabral doktora a letěli za tím člověkem, kterému se tam něco stalo, nějaký úraz. Mohli ho buď odvést, nebo mu poskytli první pomoc a čekali na specializovaného lékaře, nebo čekali na vrtulník a tak podobně. Čili on tam byl na tom středisku a byl vyhlášený diagnostik. Byl hodně zvláštní, měřil skoro 2 metry, byl takový obrostlý srstí, takový mohutný muž to byl, stříkal z něj testosteron, takže trošku pro sestřičky náročná služba. A přes tohle to všechno, ale to byl neskonale skvělý diagnostik. Já mám takový příklad, který se týkal přímo mě. Za ním jezdili maminky, lékaři z okolí, když si nevěděli třeba s dětskem rady, to dítě mělo nějaké potíže které se třeba vlekly. Lékař vyzkoušel všechno, co uměl, a nebo to, co uměl, nestačilo na to, aby to vyhodnotil, tak prostě legálně posílali, zajďte si na Počerady za Podolským s dětskem, ať se na ní mrkne. Takže tenhle ten člověk fungoval tak, že když jste tam přišli a řekli jste, doktore, potřebuji si odpočinout, potřebuji týden volno, tak se kouk do karty a řekl, no ty jsi nemarodil 2 roky, no ty máš nárok. A napsal vám prostě neschopenku. Na druhou stranu takový ty klasický simulanti, kteří furt chtěli volno, tak pochopitelně jim ho nedával. Ale on byl skvělý v tom, že byl takový ten celostní doktor. Jo. Takže mě bylo 23 a zkrátka dobře jsem šel a najednou se mi udělalo mdlo, musel jsem si sednout. Ve 23 letech. Sportovec. Běhal jsem prostě, cvičil jsem, jezdil jsem motocross, ale měl jsem tenhle problém. Což mě znepokojilo, protože jsem si říkal, co se děje. Tak jsem k němu zašel a on mě udělal všechny běžné vyšetření, pochopitelně moč, krev a takové ty věci. A pak si mě zavolal, když se mu to vrátilo, asi za týden, tak si mě zavolal a říkal, hele člověče, všechno v pořádku, a ty jsi zdravý jako řípa. Jsem natočil mi EKG a tak dále. Říkal, jsi zdravý jako řípa. Kdy jsi byl naposledy u očního lékaře? A říkal, no před 3 měsíci mám nový brejle. Pochopitelně jsem se spolehl na specialistu lékaře, ne? Přesně oční lékař ví, zná, já jako laik jsem neměl důvod pochybovat. Ale doktor Podolský věděl, že i mistr tesař se utne. Tak mi napsal žádanku a poslal mě na oční. Přišel jsem na oční, tam mi změřili brýle, změřili mi oči a zjistili, že mám obráceně takzvané cylindry. Prostě mi to někdo přehodil. Buď to přehodil očař, lékař, to špatně napsal, nebo to špatně udělal ten optik, který mi ty brýle dělal na základě toho, co napsal doktor. Krátka a dobře, to byl ten problém. Udělali mi nový brýle, problém zmizel. A to byla banalita v podstatě v úvozovkách. Ale to byl styl jeho práce. Prostě on se zamyslel, dneska o tom točí ten seriál, že jo, Dr. House, nebo jak se to jmenuje, tak to je takový taky všeuměl, který jde za hranu všeho myšlení. Ale Podolák byl prostě skvělý diagnostik. Takhle to fungovávalo. No. Proto ty bílý pláště si beru na paškal, protože všechno se změnilo. To už není doktor, kterému záleží na tom, abyste byli zdraví. Víte, socialistický doktor se musel zodpovídat třeba i z nemocnosti. Doktor Podolský chodil každého půl roku, myslím, nebo každého čtvrt roku, psal zprávu o tom, jaká je nemocnost. On byl zodpovědný svým způsobem za prevenci zaměstnanců, aby nebyli nemocní. On musel vymýšlet, dejme tomu i to, že je potřeba koupit nějaké vitamíny a rozdat je zaměstnancům. On byl zodpovědný za to, že lidé, kteří pracovali na zaúhlování a tam mohli dýchat uhelný prach, nebo dýchali v takových nějakých provozech, kde to nebylo zdravé, tak byl zodpovědný za to, že ti lidé měli ochranu dýchacích cest proti vniknutí toho uhelného prachu a také mohl chodit na kontrolu, jestli to dodržujou, nebo tam mohl někoho poslat, aby to ti lidé dodržovali. Čili on se zodpovídal z toho, jestli má nebo nemá velkou nemocnost. Protože nemocnost měla pochopitelně vliv na vyplácené peníze na takzvané nemocenské. No a to všechno bylo nějak plánované a nebylo radno, aby chyběli lidé ve výrobě. Pochopitelně, že na té elektrárně to bylo o to jednodušší, že jsme neměli výrobní plán myšleno, takže jsme nepracovali v úkole a dejme tomu, ty výrobky chyběly. Ale musela běžet ta turbína, musel běžet ten generátor a musela ta elektrárna fungovat. A aby fungovala, museli tam být obslužní personál, který zabezpečoval servis, opravy, diagnostiku a všechny tyhle ty věci a řízení toho provozu. A když ti lidé jedni chyběli, protože byli nemocní, druzí chodili na takzvané přesčasy a sloužili za ně. Protože těch lidí tam nebyl nadbytek. No a takže vlastně nemocnost měla vliv na přesčasovost. A tak dál, na to byly prostě sledovačky. To se sledovalo, protože se vyplácelo víc peněz. Když šel někdo na přesčas za toho, kdo byl nemocný, tak pochopitelně jeden bral nemocenskou, která sice nebyla tak vysoká jako plat, ale ten, kdo za ní chodil sloužit, tomu se vyplácela mzda za ty hodiny a ještě k tomu přesčasové příplatky. Takže se to prodražovalo. To se pochopně hlídalo. Asi kdo se pamětník, tak víte, že tyhle věci se sledovaly. A ten doktor chodil se zodpovídat z toho, když se nevešel do těch čísel, která byla běžná. Takže byli ti lékaři za to zodpovědní. Čili byli tlačení k tomu, aby lidé pokud možno nemarodili. Koukněte se dneska. Dneska je to úplně jinak. Dneska lékaři zajišťují, aby byl dostatek pacientů a dostatečný odběr léčiv. Protože lékaři se stali dealery farmaceutických firem. Nejdřív to bylo tak, že tady byly kauzy, ty kauzy byly o tom, že někteří lékaři měli určité požitky za to, že předepisovali určité typy léků, zejména určité typy léků od určitých výrobců, kteří si je hýčkali a upláceli. No a potom se to celé otočilo, že to začalo být organizované úplně natvrdo Big Pharma. Big Pharma nadiktovala covidovou pandemii a Big Pharma ovládla v podstatě lidskou společnost svými produkty a svým plánovaným onemocněním, o které se stará, aby existovalo, aby bylo. A když není pacient, tak se ho vyrobíme. Prostě na očkovaní lidé budou výrazně víc marodit, nebo umírat, protože očkování a testování je cesta k tomu, aby víc vydělávali Big Pharma společnosti. Je to zrůdné, je to strašné. A lékaři, ti, na které lidé spoléhají, se stali prostitutkama těchto firem, prostituují, protože se potom mají dobře. Protože lékař, který systému vyhoví, tak jezdí na kongresy, získává tituly, získává hodnosti, získává lepší ocenění, chodí přednášet, má za to další peníze a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže si žijou. Pacient, to je jenom cesta k jeho většímu blahobytu. Bohužel, ne všichni, ale většina. Mluvil jsem tady v řadě pořadech o falešných diagnózách rakoviny. Musím říct si, že ať se to týkalo dětí, nebo ať se to týkalo dospělých, případy, které já jsem řešil, kdy se na mě lidé obrátili, víc než polovina těch diagnóz, které byly onkologické údajně, nebyly onkologického charakteru. Nebyly. Nebyly to onkologičtí pacienti. Ale zvláštní bylo, že ti lidé se tak většinou chovali. Říkali o sobě, jsem onkologický pacient. Mám rakovinu. Sami si to takhle vlastně v sobě pěstovali, protože jim to řekl bílý plášť. Bavili jsme se tady o tom, jak by měla vypadat ta diagnostika, jak to vlastně chodí, že ten lékař musí vyloučit to, že ten pacient by třeba v brzké budoucnosti onemocněl rakovinou. Takže pokud to vyloženě není pro ně jednoznačně, že to je, že ten nádor neroste, že se jenom vytvořil a tečka, čili je to nezhoubné, tak pokud to nemá na 300%, že to je nezhoubné, tak je to vždy zhoubný nádor. Bohužel to tak je. Léčba je stejně jako u covidu, podporující smrt. Léčba rakoviny je způsob, jak zabít pacienta. A přestože existují na světě různé jiné, a i u zvířat existují různé jiné přístupy k řešení, třeba nádoru a podobně, tak je to nežádoucí. Stejně jako když byly jiné přístupy k řešení covidových pacientů, bylo to nežádoucí. Čili ono to všechno do sebe zapadá. Prostě bílý plášť je lovec oběti, na základě které bude mít zabezpečen přísun svých peněz. Protože když nemocnice, pouštěl jsem vám tady příběh Renaty a Pavla, když nemocnice dostane do spárů nějakého pacienta a může ho označit za pacienta covidového, přestože je negativní, tak mu budou dělat ty testy tak dlouho, dokud neudělají ten jeden pozitivní, tak potřebují covidového pacienta, protože za něj jsou příplatky. Protože systém je nastavený tak, že pokud léčí covidového pacienta, mají za něj víc peněz. Jak nemocnice, tak sestry, tak doktoři. V řadě nemocnic se z toho stal brutální biznis a pan profesor docent Žaloudík varoval před, a senátor, varoval před referenční medicínou. Čili klinická medicína je založená na jaksi zjištění stavu pacienta na základě klinických příznaků. To znamená, pacient má horečku, pacient má bolesti, pacient má křeče, pacient má nějaký krevní obraz, pacient má nějakou magnetickou rezonanci, která něčemu odpovídá. Čili jsou tady klinické příznaky. Zjistitelné příznaky, že pacient je v nekomfortu nebo pacient, že je nemocný. Referenční medicína stojí na tom, že se hledá, zdali by ten pacient nemohl onemocnět. Zkoumá se, zdali pacient by nemohl onemocnět. Takže se lidé testují, nemají klinické příznaky, ale dělají se jim testy. Zdali, přestože nemají klinické příznaky, nemají v sobě nemoc údajnou, kterou je potřeba řešit. Čili je to hledání paní Kolombové. No a když uděláte správnou metodiku toho zjišťování, no tak pak už máte pacienta naprosto z každého, u koho si umanete. Nebudu se bavit o tom, že byly testy, kde už bylo dopředu zaškrtnuto pozitivní, negativní a tak dále, tak dále. Nebudu se bavit vůbec o tom, že PCR testy jejich vynálezce, který pak záhadně zemřel asi půl roku na to, kdy o tom mluvil, nedoporučil ke zjišťování nebo k testování, jakým jsou ty testy užívány. Čili tu metodiku, která je používaná, tak on před ní varoval, že takto metodicky se nedá postupovat ke zjištění toho, že to není relevantní, jestli ten pacient je nebo není nemocný. Sám vynálezce toho testu říkal, že ten test k tomuto není určen. Jak jsem řekl, už je po smrti, nebylo žádoucí, aby dál o tom mluvil. No a jsou dělaní pacienti ze zdravých lidí. Stejně jako pacienti, kteří neměli rakovinu, byli onkologičtí pacienti. Proč? No, protože je potřeba lidi léčit. Ne uzdravovat, ale léčit. Dáme si písničku. Dáme si písničku, rozveselíme se. Nevinná, jsi nevinná. Nevinná.
Sám sobě sedím, vagony počítám. Můj vlak chce bejt za se mnou sám. V náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nevinná, jsi nevinná. Sedím, vagony počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš tím může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Na činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná. Nevinná,
vidina. Tak to byl David Kraus z toho povedeného filmu Účastníci zájezdu. No, a my se podíváme společně teďko na některé další věci. Bílé pláště. Tady se nestyděli očkovat děti. Řešili jsme tady s mnoha lékaři to, že ten vlastizrádce, zaprodanec a korupčník Kubek, který je smočený do těch kšeftů s těma vakcínama, že ten prezident lékařské komory vyhrožovali lékařům, v podstatě jim nepřímo mezi řádky sdělovali, že pokud se nebudou podílet na očkování pro dětí proti covidu, takže jim budou moci odebírat licence a tak dále, a tak dále. To je nacistická hydra, která začala vystrkovat svoje chapadla z té jeskyně. A já jsem tady mluvil právě o tom, o té trojkombinaci, o té nebezpečné trojkombinaci. Roušky, zahnojení plic tím pádem, testování, zanášení gelových čipů do sliznic, no a potom velká chuť podlehnout očkování, která je vyvolaná právě tím testem, tím testováním. Takže u některých lidí byly ty sliznice tak rozdrážděné, rozbolavělé, že prostě byli dotlačeni k tomu, že si nechali bodnout tu emulzi, ten strašný roztok. A varoval jsem před tím, že pokud dospělý se nechá obodat, je to jeho rozhodnutí. Ale pokud máme odpovědnost za děti, a to jenom do chvíle, než převezmou tu odpovědnost sami za sebe a sami sobě budou se odpovídat ze svých rozhodnutí a činů, tak bychom je měli do toho momentu předání té odpovědnosti přivést co možná nejméně našimi rozhodnutími poškozené. Protože rozhodnutí, že svoje dítě nechám očkovat, třeba takové to slavné očkování proti rakovině děložního čípku, anebo nechám svoje dítě očkovat proti covidu, je rozhodnutí, ke kterému s ohledem na rizikovost, protože nejsou k tomu studie, nejsou k tomu výstupy, není k tomu dlouhodobé testování, tak s ohledem na pravděpodobnost možného poškození zdraví toho dítěte různými způsoby na různých úrovních, třeba, nebo minimálně třeba způsobení neplodnosti, tak k tomu rozhodnutí nejsme oprávněni. Prostě pokud moje rozhodnutí bude mít pro dítě fatální důsledky, nemám k němu oprávnění. Prostě ať se to dítě jednoho dne rozhodne samo, až bude mít kritické myšlení, jestli bude akceptovat a bude podstupovat nějaká takový bodance, pokud se k tomu jednoho dne rozhodne, ať se rozhodne samo. Ale i s ohledem na karmu a s ohledem na spoustu a spoustu jakoby dalších záležitostí nemáme plnou pravomoc rozhodovat úplně o všem za to dítě. Pokud jsou některé věci nevyhnutelné, musíme rozhodnout. Ale očkování proti covidu není nevyhnutelná záležitost. Je to nezodpovědnost rodičů, pokud se hrnou do toho rozhodnutí, které dělají za to dítě. To dítě, ano, jsou děti, které se hrnou sami do toho očkování. To je pravda. Ale jsou rodiče, které nechávají ty děti očkovat, protože a tak dále. Mají k tomu nějaký důvod, prý. Nemají k tomu ale oprávnění. Mám tady věc z... Počkejte, tady to mám vlastně připravené. Ze serveru Otevři svou mysl. A my si to video pochopně pustíme, ono je i namluvené, takže nebudu vám číst titulky, ale je to s dubbingem, takže pojďme si to pustit. Týká se to dětí a očkování.
Jsou děti v pořádku? Pfizer v listopadu 2021 zveřejnil tohle video, když rekrutoval děti pro svoji další vakcinační studii. Každý z nás chce být superhrdinou. Nejdůležitější hrdinové jsou ti, kteří pomáhají druhým. V letošním roce se do studie vakcíny COVID zapojili tisíce dětí jako my po celém světě. Všem dětem, které se přihlásili, bychom rádi poděkovali. O rok později nemocnice zveřejnila tuto reklamu pro léčbu dětí s poškozením srdce. Ale jednoho dne mě strašně bolelo břicho, nechtělo se mi nic dělat. Tým v newyorské nemocnici mi řekl, že je to moje srdce, že je silně oteklé, něco, čemu se říká myokarditida. Ale lékaři mi dávali léky a používali přístroje na kontrolu srdečního tepu. Tím mě zachránili. Teď se můžu stát dalším velkým módním návrhářem. Někteří lidé tvrdí, že myokarditidu způsobuje COVID-19. Studie prokazují, že to není pravda. Studie 790 tisíců pacientů zjistila, nepozorovali jsme zvýšený výskyt případů myokarditidy u pacientů zotavující se z infekce COVID-19. Dva dospívající chlapci, kteří zemřeli třetí a čtvrtý den po vakcíně od Pfizeru a rodiče s hrůzou našli děti doma po smrti. Byla provedena pitva a závěr byl naprosto jasný. Vakcíny způsobily úmrtí s obrovským zánětem srdce. Starala jsem se o ty děti, které přišly se zánětem myokardu po vakcíně. A mluvila jsem s lékaři, protože jsem byla vrchní sestra a říkala jsem, to nenahlásíme do Vajersu, kdo je ohlásí. Byla to nevyřčená věc, o které jsme na oddělení nesměli otevřeně mluvit. Den předtím jsem byla odvolána z funkce. Aktivně jsem dávala kompresi dítěti, aby ho udržela při životě. Myokarditida časově související s očkováním proti covidu u dospívajících. Medide Garajová se účastnila studie Pfizeru ve věkové kategorii 12 až 15 let, po druhé dávce skončila na pohotovosti, nemůže chodit. CDC přiznává, že obavy z postvakcinační myokarditidy jsou oprávněné. Ernest Ramirez přišel o svého 16-letého syna 5 dní po jeho první dávce vakcíny od Pfizeru. Ernest u hrobu svého syna. Systém hlášení nežádoucích příhod vakcín. 150 dětí mrtvých, 445 trvale postižených, 8176 poškozených po očkování proti covidu. Poškození způsobená očkováním v databázi VAERS jsou nejméně 31krát podhodnocené. Odhaduje se, že po covid vakcíně 4650 dětí zemřelo, 13795 je trvale postižených a 253 000 je poškozených. 4 děti v únoru 2022 onemocnělo po konzumaci kojenecké výživy. FDA v důsledku toho uzavřelo výrobnu a stáhlo produkty z trhu, zatímco po covid vakcíně 4650 dětí zemřelo. Proč jsou tyto vakcíny stále na trhu?
To je otázka. A také je pochopitelně důležité se zamyslet nad tím, jestli ty rodiče, kteří vakcínou nechali zabít svoje děti, s tím někdy srovnají. Budou vinit firmy, které vyrobily ty vakcíny, pochopitelně. Protože jim naletěly. Ale pokud prostě vezmete dítě sebou na automobilové závody, třeba na soutěže, a budete stát s tím dítětem v zatáčce na vnější straně, v zakázané zóně a vyletí to auto a zabije to vás nebo to dítě, tak jste vědomě riskovali. Když vám to auto zabije to dítě, budete naštvaný na toho závodníka, budete naštvaný na toho, kdo vyrobil to auto? Ne. Budete muset být naštvaní na sebe, že jste neuposlechli pořadatele a stoupili jste si na nebezpečné místo s tím dítětem. Proto rodiče, kteří nechali oočkovat svoje dítě a to dítě zmrzačili nebo jim zemřelo. A pozor, to ještě spousta rodičů neví, že svoje děti zmrzačili, protože třeba až ty děti za 10 let budou chtít mít děti, tak to nepůjde. To bude další důsledek, protože ne, vždycky všechno je hned. Tak si mohou vylejvat vztek potom na vládě, na výrobci té šmakulády nebo na doktorovi, který to píchnul? Ne. Odpovědní byli ty rodiče. Rodiče měli plnou odpovědnost za ty svoje děti. To, že svět je prolhanej, hnusnej, víme přeci. Lidé by měli být natolik odpovědní, natolik vzdělaní a natolik si, myslím, sebevědomě umět vyhodnotit riziko, čili měli by mít natolik kritické myšlení, aby když mi doktor říká, vakcína je dobrá, vakcína je spolehlivá, jaké jsou testovací výsledky, jaké jsou testovací studie, kolik let se ty vakcíny testovaly, pane doktore. No to víte, na to nebyl čas, tak jak můžete říkat, že jsou bezpečné? Chcete mít na svědomí moje dítě? Já rozhodně ne, žádné očkování nebude. To by měl být přístup toho rodiče. Takže rodiče, kteří nechali oočkovat svoje děti, nesou plnou odpovědnost. A to, že jim někdo lhal, je z toho nevysvobozuje, protože se měli rozhodnout vědomně. Všude se píše, že se mají rodiče, nebo my se máme rozhodovat vědomně. To znamená, vyjadřujeme souhlas s tím nebo oným. Jak to, že najednou byli lidé tak nezodpovědní? Vzpomínám si ten příběh, kdy těhotná žena se v Jablonci nad Nisou chtěla nechat oočkovat a oni ji nevyhověli, protože jí paní doktorka řekla, že to je pro ní nebezpečné a že jí to nedoporučuje. A odmítla jí tu vakcínu píchnout. No to byl doktor, myslím, tenkrát. Ona ta lékařka řekla, že pokud si přinese od svého, pokud si přinese od svého gynekologa, že to může být, že jí tu vakcínu může píchnout, takže ona jí píchne, tečka. Ona šla za svým doktorem a ten jí řekl, že jí to nedoporučuje. Ona si šla stěžovat, protože to spadá pod Liberec, stěžovala si v Liberci u nadřízených, ti pochopitelně ji vyhověli, nechali ji oočkovat. Nevíme další osud. Přišla o to dítě, nepřišla o to dítě, ale bylo to v televizi, bylo to v mainstreamu a tak dále. Někteří lékaři měli tu odpovědnost, že jí to sami rozmluvili. Ale kde je odpovědnost té pošahané matky? Kde je její odpovědnost? Ona si prostudovala, že to očkování je v pořádku. Jsou plné weby toho, jak je to nebezpečné, že to bylo schvalované za jakýchsi podivných okolností, že to neprošlo studiema, že tam je grafen, někdo říká grafen, někdo toto. Je tolik pochybností vyjádřených. Přesto tu šmakuládu si lidé nechávali píchnout. My to vidíme pochopitelně u řady lidí, kteří se nechali očkovat. Některým zatím nic není, u některých se pochopitelně začínají projevovat, třeba po roce se začínají projevovat určité věci. Minimálně se projevuje to, že lidé jsou náchylní a mají velmi těžké průběhy různých nachlazení a různých třeba i onemocnění. Náš zdroj z jedné okresní nemocnice mě zpravil o tom, že pokud tam leží 12 covidových pacientů, tak z toho minimálně 10 je očkovaných. A to pozor, to se ještě neví, jestli ty dva, to jsou rádoby neočkovaní, nejsou očkovaní na jiném místě než v této nemocnici, protože ta data jsou dostupná jenom v rámci té nemocnice. Takže možná, že to je jenom záležitost a celá ta pandemie jako podzimní, která se chystá, která bude určitě vyhlášena, čili chystá se pandemie, ale to bude pandemie očkovaných. My neočkovaní pochybně budeme nám budou probíhat nějaká nachlazení, nějaké chřipky standardně, tak jak jsme byli zvyklí. Očkovaní to budou mít prostě mnohem, mnohem složitější. Mají poškozenou imunitu. Chcete mít u vašeho dítěte poškozenou imunitu? Asi nechcete, že jo? A mohli bychom si takhle o tom povídat strašně moc dlouho, ale ta nezodpovědnost lidí je do nebe volající. Já vím, jak se tomu strašně moc věnovalo, když jezdil ještě za Volného bloku, když jezdil ten autobus Volňásek, tak tam Lubomír Volný tenkrát četl ty některé věci o tom, jak to na divokou kartu schválil, prostě Sukl to nedoporučil, ale ministr to schválil na vlastní odpovědnost. Myslíte si, že někdy ten ministr přijme nějakou odpovědnost za nějakého mrtvého, za nějaké mrtvé dítě? Určitě ne. Určitě nebude tvrdit, že k tomu byl donucen a tak dál, a tak dál. Strašný. Na to téma pochopitelně tady jsou informace, je to s titulkama, bych vám to mohl přečíst, ale už jsem se tomu věnoval v minulém pořadu, že doktor Hofe říká, a byla to i informace z Anglie, 92% úmrtí na COVID jsou očkovaní lidé. Píše tady Lukáš, že to je smutné téma a že je to pravda o prolhaném světě, jako je v každé temnotě světýlko naděje, tak je v každém světle částečka tmy. Máme informace, ale bohužel každý se vykládá podle své vlastní životní zkušenosti. Mnozí zodpovědnost za jejich život svěřují do rukou lidí, kteří se tváří sympaticky a učeně. Bohužel pravda je věc, kterou nechtějí vidět, protože by si mohli uvědomit, že oni samotní udělali chybu. Příběh Renaty a Pavla, který jsem mi to asi 3 týdny dával v Hovorech při víně, je o statečnosti Renaty, která bojovala za svého partnera, který je po mrtvici ležák a kterého chtěli popravit víceméně v nemocnici jako covidového pacienta. Přijeli tam na kontrolu, nic mu nebylo. Byl úplně zdravý, banální kontrola na chirurgii a nakonec měl špatné srdce, nakonec měl embolii plicní, nakonec měl zápal plic. A když chtěla vidět výsledky, když chtěla kopie těch zpráv, které to potvrzovaly, tak místo nich, nejdřív dlouhé kličkování, potom ceník za ty kopie, když řekla, že jí je to jedno, že to zaplatí, kolik to bude stát, že jí na penězích nezáleží, ale že to chce, tak přišla paní doktorka a vysvětlila, že už je zdravej, že vlastně může jít zítra domů. No. Takže takhle to funguje v těch nemocnicích. Je potřeba být opravdu, ale opravdu velice, velice obezřetný. Já tady teď si vytáhnu ty informace z Anglie. Je to přímo od britské vlády. Trošku jsme to včera probírali. A jsou tady informace, které jsou opravdu, ale opravdu zarážející. Já jenom si tady musím do toho najet, protože těch věcí je moc strašně moc. A ta čísla? No, že chce EU regulovat spermie a mlíko, to je jasný. Jenom nelze říct, že v tom prostoru jakoby veřejnosti, no takhle, nelze říct si, že informace jsou jenom na straně alternativních webů a alternativních médií. To se nedá říct, protože jsou informace i na oficiálních místech. Oni s nimi sice tak úplně nepracují, ale vy se k ním můžete dostat, protože o těch věcech probíhá nějaká informovanost. Čili i tisk o nich píše, mainstreamový tisk. Manažer společnosti Pfizer přiznává, žádné údaje o tom, že očkování chrání, neexistují. V pondělí se v Evropském parlamentu konalo slyšení o vakcínách proti koronárním onemocněním. A to, co o účinnosti vakcín řekla vysoce postavená manažerka společnosti Pfizer, bylo něco docela zajímavého. S neobvyklou jasností přiznala, že neexistují žádné údaje ani sebemenší důkazy o tom, že by očkování mohlo zabránit infekci koronárními onemocněními. To znamená, že očkovací kampaň by měla být okamžitě zastavena. Jak oznámil nizozemský europoslanec Robert Ross na Twitteru, Jenny Smalová, prezidentka pro mezinárodní rozvojové trhy i výrobce vakcín Pfizer, v odpovědi na jeho otázku při slyšení učinila toto téměř nepochopitelné přiznání. Smal dále poslancům EU řekl, že pro společnost znamená vývoj a schvalování vakcín skutečně rychlý postup vědy. Neexistovaly výsledky testů založené na důkazech, které by prokázaly prevenci infekce. Očkovací kampaň založená na lži. Zcela nonšalantně a prakticky mimochodem tak přední obchodní zástupce společnosti Pfizer, která je jako hlavní farmaceutická firma očkovací kampaně spolu s firmou BioNTech, zodpovědná za celosvětově distribuovanou vakcínu Comirnaty, poprvé výslovně přiznává, že celá dosavadní očkovací propaganda a masová očkovací kampaň prováděná ve většině zemí na základě generálního štábu byla založena na nepravdivých předpokladech a zavádějících tvrzeních. Údajná ochrana před nákazou a přenosem viru na ostatní byla totiž hlavním důvodem pro zavedení celosvětového očkovacího režimu. Kvůli jehož prosazení bylo v mnoha zemích bezohledně pozastaveno skutečně nezadatelné základní právo na tělesnou integritu. Skandální odhalení. Ross, který je místopředsedou konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu, označil Smalovo prohlášení za skandální. Miliony lidí na celém světě se ocitly nuceny nechat se očkovat, protože byly přesvědčeny, že to dělají pro ostatní, řekl. Neočkovaní jsou označováni za asociální. Nizozemský premiér a ministr zdravotnictví prohlásili, že lidé se nechávají očkovat nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním. Podle Smalova prohlášení se to ukázalo jako naprostý nesmysl. Tímto byl odstraněn právní základ pro očkování pasem korona. To vedlo k masivní institucionální diskriminaci, protože lidé ztratili přístup k základním částem společnosti. To je nejen šokující, ale dokonce trestné, protože se tato nehorázná lež šířila všemi médii i v jiných evropských zemích než v Nizozemsku. Podíleli se na ní podle Rose zejména němečtí a rakouští kancléři, ministři zdravotnictví, ale i nespočet dalších politiků, novinářů a odborníků. Situace v USA však není o nic lepší. Například americký prezident Joe Biden, který sám opakovaně onemocněl koronou, přestože byl několikrát očkován, v červenci 2021 prohlásil, že nikdo, kdo se nechal takto očkovat, se koronou nenakazí. Mezinárodní vedoucí představitelé jsou spoluviníci. Ironií osudu je, že sám generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla je živým důkazem tvrzení svých zaměstnanců. Během 40 dnů v srpnu a v září byl dvakrát zasažen virem. I když by bylo zajímavé vědět, zda si Bourla skutečně nechal podat vlastní lék. Každopádně tento skandál, který hraničí s podvodem, lze jen stěží vyjádřit slovy. Vedoucí pracovník farmaceutické společnosti, která na vakcínách vydělala miliardy, otevřeně přiznává, že vakcíny nebyly ani testovány pro účel, pro který byly v první řadě vrženy na trh a vnucovány lidem. Nyní doufáme, že toto nejnovější odhalení pomůže konečně ukončit očkovací režim a postavit odpovědné osoby před soud. A jenom připomenu, že Lejnová koupila 4,5 miliardy vakcín pro Evropskou unii. 4,5 miliardy za peníze evropských daňových poplatníků, čili i za naše. Pouze 94% úmrtí na korunu po očkování, long covid. To jsou opravdu velmi špatné zprávy z ostrova, protože kdyby byli všichni lidé očkováni, pak by logicky všichni zemřelí na korunu byli bez výjimky očkováni a my bychom v současné době neměli toto datové dilema, na které bychom si mohli stěžovat. Nyní prosím nežádejte o ochranu před očkováním. To by nebylo v dané situaci vhodné. Jde přece o život a smrt a člověk se musí snažit dívat jinam. Očkování by mělo chránit pouze před těžkými průběhy. Lze nejen doufat, že mrtví netrpěli příliš dlouho. Máme tady volajícího. Já jenom chviličku, já se vás vezmu do vysílání. Vám, že nám to půjde. Haló, haló, slyšíme se?
Haló, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano. Komu jsem se dovolal, prosím, tu je Oto Štetner z Piska Nová Ves, východné Slovensko, stálý posluchač
piatkovej relácie. Dovolal jste se Petru Václavovi do studia Midgard. Asi se mnou nechtěl mluvit stálý posluchač. Nerozumím, nechápu. Takže nevadí. Možná, že poslouchal. Aha. Halo, halo, slyšíme se? Ano, počkejte, vydržte, já si vás dám takhle do vysílání. Tak už se slyšíme, tak povídejte.
No, lebo já jsem nenašel totiž jiné číslo v rámci VK a veci okolo, ale počúval jsem v jeho relácii, že dal výzvu, že kto má ten takzvaný manifest toho chlapca, který údajně strieľal v Bratislave, no tak já ho mám. A pán VK vravel, že by sme to poslali, no. Tak ja som urychlene hľadal telefónne číslo, mám slobodný vysielač už 2,5 roka.
Hlavne a máte to, ja sa vás zeptám, môžete to poslať do mailu?
Určite áno, určite môžem. Uh-huh.
Pošlete to Vítkovi?
Áno, Vítkovi, áno, áno.
Máte na neho mail?
Mail, neviem, či mám
Tapínek.
Mail, ale viem, že sme si písal.
Áno. Prosím? tapinek@gmail.com.
Moment, musím si zobrať
rýchle. Tapine rádio, tak tapinek, jo? Tapinek.
Všetko malým, hej?
Áno, tapinek@gmail.com.
@gmail.com. Uh-huh. OK, čo chvíľa mu to posielam, pretože...
Dobre.
No ja som otrok vašho rádia skôr ako ešte na toho nášho slovenské. Lebo to sa týka zhodou okolností nás, pretože ten pán je v štruktúrách národného obrodenia a národné obrodenie už sa dostalo do, ako to povedať, vláda už syna nás políčila, no tak v podstate ja o tom aj viacej viem a viem o tom aj diskutovať a tak ďalej.
Dobre, ja teďko vysielam, takže ja vás požiadam, pošlete to, jo? Ďakujem.
Tapinek, jo. Gmail.com, tapinek@gmail.com. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi zvihol telefón.
Do počutia.
Majte sa.
Tak, vybavili sme? Vidíte, všechno sa dá vyřešiť. Tak poďme dál v tom, co sme tu rozečetli. Očkování by mělo chránit pouze před těžkými průběhy. Lze jen doufat, že mrtví netrpěli příliš dlouho. Ano, v Británii stále existují. Přežívají neočkovaní. Podle tohoto zdroje, srovna v číslech, tvoří počet nestříkaných, čili neočkovaných, asi 20% obyvatelstva. Právě zde začíná hrubý nepoměr. Pouze v případě, že by tato skupina chyběla, bylo by možné lépe argumentovat. Vzniká tak nežádoucí zkreslený obraz. Při pohledu na tyto údaje působí celosvětové očkovací turné stále rozpočitějším dojmem, protože skutečná proočkovanost ve Velké Británii je mnohem nižší než 94% úmrtnost očkovaných na koronu. To vytváří nepěkný obraz. Pokud jde o slibovaný účinek této převážně kvůli obchodnímu tajemství obsah neznámé genové terapie, je ještě silnější. Zájemci o úplné údaje o skutečném stavu ve Spojeném království si mohou podrobněji přečíst tento článek. Dvojtečka. Britská vláda potvrdila, že 9 z 10 úmrtí na COVID v posledním roce bylo mezi plně trojnásobně očkovanými. Pro další prohloubení tématu jsme přeložili poslední odstavec dříve odkazovaného článku a uvádíme jej zde jako citaci. Z tajně zveřejněných údajů vyplývá, že očkovaná populace jako celek byla v dubnu a květnu 2022 zodpovědná za šokujících 94% všech úmrtí na COVID-19. Zatímco neočkovaná populace se na všech úmrtích na COVID-19 podílela pouze 6%. Nejvíce zarážícím údajem však je, že 90% úmrtí mezi očkovanými bylo u osob, které dostaly alespoň 3 dávky injekce COVID-19. To nejsou čísla, která bychom očekávali. Kdyby injekce COVID-19 skutečně zabránily až 95% úmrtí, že? Vzhledem k tomu, že hlavní média podobné zprávy zametají pod koberec, je třeba se ptát, o čem dalším ještě neslyšíte. Zde bychom chtěli upozornit na 90% úmrtí na vakcínu korona, která byla aplikována 3x. Je třeba poznamenat, že trojnásobně očkovaní tvoří ve Spojeném království jen asi 60% populace. Nejpozději v tomto okamžiku se stává mimořádně podezřelým. Otázkou nyní zůstává, jakou přesně ochranu může tato genová terapie poskytnout. Pokud jde o ochranu před úmrtím v důsledku korony, zdá se, že polévka zjevně selhala. Jestliže neočkovaní lidé v tomto srovnání údajů vyšli z očkování výrazně lépe, na základě těchto údajů se tedy jedná o záhadu. I zde ze zkušenosti víme, že to lze zabalit pouze nábožensky. Já si musím tady trošku... Bludná víra v injekci, posilovač Boster. Jak už to v náboženských otázkách bývá, mnoho lidí není přístupných čistě racionálním argumentům. Víra ve vyšší moc, v tomto případě ve stříkačku, farmaceutický průmysl a vládu, pak musí udělat své. Státní propaganda toho využívá a propaguje již 4., 5. a n. stříkačku. V Německu Karl Lauterbach opět zuřivě tluče do reklamního bubnu pro posilovač. Na rozdíl od Británie se na to nedíváme tak zblízka. Bez těchto základních údajů je mimochodem mnohem snazší zachovat si víru. Nedostatek takových údajů v Německu a pro Německo svědčí o tom, že jsme na tom v této psychologické pasti mnohem lépe než Britové. Žádné údaje, žádné kontraindikace, je to tak jednoduché. Pokud se trend, který odhalili britské údaje, v nějakém směru potvrdí, budou Britové při dalších následných injekcích pravděpodobně slavit v tomto směru ještě větší úspěchy. Nejlepší poměr pro utajení by byl, kdyby 80% vícenásobných úmrtí v důsledku injekce proti koroně připadalo pouze na 20% k nekonečně stálé populace. Pak by bylo dobré kdykoliv mluvit o pochroumání čísel. Svoboda víry je vysoké dobro. Na tomto místě se upřímně omlouváme všem věřícím v injekce za předložení těchto opravdu nepříjemných údajů. Nechceme nikomu ničit iluze, to je nám vzdálené. Rozhodně se přimlouváme za svobodu víry. Zapomeňte na vše, co jste zde viděli, a zeptejte se na zdravotním oddělení, kde se nachází další místo vstřiku ve vaší oblasti působnosti. Podle plánů tu s námi korona bude minimálně do roku 2025. To by mohlo na pojem long covid vrhnout zcela jiné světlo. Nebo jinak řečeno, pokud se 4,5 miliardy dávek vakcín, které EU pořídila, rozdělí mezi 450 milionů občanů EU, pak je zcela jasné, proč musí tento humbuk trvat až do roku 2025. Pokud zůstane podíl zcela neočkovaných na úrovni 20%, pak má stále velké množství lidí vyhlídku na 11. nebo 12. dávku. Není to úžasné? Jo. No a do toho si ještě musíme říci, že existuje takový nadpis. Vědci bijí na poplach. Gates a WEF podporují technologii úpravy genů pro vše od falešného masa po designové děti. Jsme doma. Přeci víme, odkud vítr fouká. Přeci víme, odkud to svinstvo vane. A jenom připomenu takovou už tolikrát tady mnou povězenou záležitost. Vysílám z počítače tu a tam, někdy víc, někdy méně, já to nechci moc říkat, ale zkrátka dobře mám, tak jinak to řeknu, mám počítač, se kterým pracuju na internetu. Několikrát týdně se s ním už mnoho let připojuju do internetové sítě. Nemám nainstalovaný antivirový program. Nemám žádné nemám žádné upgradey, čili novelizace tohoto programu, protože žádný nemám. Nejsem tedy připraven na žádné mutace mutujících, zmutovaných virů. Můj počítač funguje pořád stejně a pořád stejně dobře. Jak je to možné, kladu si otázku, když přeci jsem si nezakoupil antivirový program od specializované firmy? Jak je to možné, že mě to ještě nesežralo všechna data, když nemám placené upgradeování tohoto programu antivirového? No, přistoupil jsem k tomu logicky. Představte si, že by vám prodali chleba a druhý den by za váma přišli, abyste si koupili novelu toho chleba, protože ten chleba, co jste měli včera, tak byl nedokonalý. Prostě nebylo to ono. Oni zjistili, že ten chleba je ještě lepší, když. Ale je za příplatek. Takže kupte si novelu. Za dva dny k vám přijdou opět a řeknou, ten chleba, co jste si koupil včera, ten novelizovaný chleba, nebyl úplně dobrý. My tady máme ještě lepší chleba, novelizovanější chleba. Zcela víc chutný. Vy si ukousnete a už v vás hlodá ta myška, víte. Nepřijdou pozítří zase, že tenhle ten chleba, co jim, není to pravé ořechové, že tam něco zapomněli dát, nebo že tam je potřeba něco přidat. Co to je za odborníky, kteří něco prodávají a to něco se ukáže jako nedokonalé, neodpovídající, nedostatečné, nefunkční a já si musím zaplatit za to, že oni svoji chybu opraví. Není to v rámci reklamačního řízení? Není to v rámci reklamačního řízení, jakoby, aby narovnali tu chybu sami? Přeci každý, kdo něco vyrábíme, tak dáváme záruku na to, že to, co děláme, že funguje. Jo, já jsem zapomněl. Aha, nové mutace, pardon, omlouvám se. Zapomněl jsem, že vlastně oni nemohli vědět, že přijdou nové mutace. 20 let dělají ty upgradey. A 20 let pořád to mutuje a mutuje a mutuje a mutuje a mutuje a pořád a pořád a pořád. A vy jste se nenaučili. Otázka zní, jak může být chytřejší ten, kdo dělá ty viry od toho, kdo je ten profík, který, víte, viru s vámi nikdo neprodá, ale oni vám prodávají řešení toho viru. Takže jak to, že za peníze dostanete horší službu, než ti, co zadarmo dělají ty, a jo, oni to nedělají zadarmo, já jsem zapomněl. Ano, jsme u toho. Ti, kdož dělají viry a nové mutace, to dělají proto, aby živili dobře ty, kteří napravují to, že oni dělají ty viry. A nebo je to celé jenom vymyšlené? Proč zaměstnávat tolik lidí, aby dělali viry a jiné lidi, aby dělali ty upgradey? Není jednodušší nalhat lidem, že existují viry a na ty viry existuje řešení a to řešení stojí peníze? Je to úplně stejné. Úplně stejné. Takže nalhali nám, že existuje nějaká korona. Něco nám tu občas vysypali, to je pravda. Nalhali nám, že na to mají řešení. A kdyby to stálo jenom peníze, tak budíš, tak jsme si naběhli jsme si. Ale představte si, že byste si koupili antivirový program. A po třetí upgradeu by vám ten počítač schroupl a přestalo by vám to celé fungovat. Vy byste šli někam na tu pohotovost s tím počítačem a tam by vám řekli, no jo, to je tím novým antivirákem. Co byste tak asi udělali? No chtěli byste náhradu škody a všeho potom, kdo ten nový antivirák vyrobil tak špatně, ne? Ale u virů a u vakcíny, kdybych to takhle připodobnil, to takhle nefunguje. Když vám chcípne počítač, tak si koupíte za pár pětek novej. Když vám zemře dítě, nebo babička, nebo dědeček, nebo manželka, nebo manžel, protože se nechali obodat, tak jsou to nevratné věci. Když necháte obodat své dítě a ono je zmrzačené a třeba je na vozejku, když necháte obodat svoje dítě, které už nikdy nesplodí žádného potomka a váš rod zhyne, to přeci je úplně jiná úroveň odpovědnosti. Takže na tom počítači jsme si ukázali, že pravděpodobně to je jenom takový příběh, který se říká lidem s těma virama, aby běžel kšeft s těma antivirovýma programama. Kdože to vymyslel, tenhle ten kšeft? No přeci Bill Gates, ne? Teď jeho jsou ty firmy, které většinou, když se na to podíváte v těch pavoucích, tak tam k němu směřují ty antivirové programy. A pozor, od něho se jako kdyby šíří ta... Takže ten, kdo je za to odpovědný, zároveň z vás tahá peníze za to, že řešíte to, co oni do toho buď vkládají, anebo o tom mluví, že to řádí. Tuhle tu báchorku s virama v počítači vymysleli takový lidé, jako je Gates. Jeho lidé to vymysleli. On to vymyslel. A když si řekl, když to spolkli ty lidi s těma počítačima, proč by to nespolkli i s tím covidem? Tak to pustili mezi lidi. A ujalo se to. Strach zafungoval. Strach, že přijdete o všechno, co máte v počítači, vás přiměje zaplatit ten antivirový program. No to zase nestojí tolik. Ale vemte si, kolik je uživatelů. Ty upgrady taky nejsou až tak drahý. Ale ona brambora k bramboře a UNO je na dvoře. Takže ono se to sčítá. A pak zjistíte, že financujeme zrůdu, která se neštítí zabíjet lidi v Africe, zabíjet lidi v Evropě, zabíjet lidi kdekoliv po světě, protože má smočený pařáty v těch vakcinačních turné, které se provádí. On diktuje vládám, co si kdo koupí. On jedná s vládama, jako kdyby on byl nějaký stát. On je nějaký stát virus, nebo... Když si dáte dohromady tyhle ty informace, tak vám to přijde ale hodně, hodně zajímavé, ale hlavně je potřeba si dát fakt velký pozor. Dát si velkýho, jak se říká, bacha. Tady ještě možná jedna taková věc. Analytik. 20 milionů lidí zemřelo na následky očkování, 2,2 miliardy trpí poškozením způsobeným očkováním. Analytik Peter Halligan nedávno zveřejnil pozoruhodný článek o společnosti Substack. Pracuje v oblasti financí a ve světě statistiky je jako doma. Podle analytika zemřelo v důsledku očkování proti covidu již 20 milionů lidí. Pokus je na to, že v systému Eudra Vigilance bylo hlášeno 13 972 úmrtí a v systému VAERS 46 999 úmrtí. To představuje 60 971 úmrtí. V EU bylo hlášeno 854 084 poškození způsobených očkováním a v USA 6 milionů 89 773, celkem 6 milionů 943 857 případů. Petr Halligan poukazuje na to, že počet případů je 40krát nižší. Celkový počet vynásobí 8, aby zahrnul i zbytek světa. Dochází tak k 19,5 milionu úmrtí na celém světě a 2,2 miliardám ztrát na očkování. Podle analytika tyto případy nakonec vedou k onemocnění a úmrtí. Kanadský patolog Roger Hutchinson hovořil o chmurných číslech v rozhovoru s Laurou Lynn Tylen Thompsonovou. Tato čísla označil za ohromující a poukázal na to, že vakcíny se obvykle stahují z trhu již po několika úmrtích. Dochází k nepředstavitelnému krveprolití a konec je v nedohlednu, řekl Hutchinson. Upozornil, že odhad Petra Haligena nezahrnuje mrtvě narozené děti a lidi, kteří zemřeli, protože kvůli covidu nemohli být včas ošetřeni. Nemluvě o těch, kteří zemřeli v důsledku uzavírek a sebevražd. Patolog také upozornil, že v blízké budoucnosti zemře mnohem více lidí na rakovinu a další nemoci, protože jejich imunitní systém byl zničen očkováním. To je, myslím si, docela brutální pohled na věc. Proč tady o tom dneska mluvím? Mluvím tady o tom, aby jsme se vyvarovali a aby jsme zabránili, pokud můžeme, v rodinách, mezi známými, abychom zabránili té zkáze dostat ještě do větších čísel, ještě do většího rozsahu. Fór je v tom, že až jednou budou probíhat soudy s těmi, kteří to zapříčinili, tak spousta těch, kteří jim věřili, už bude po smrti. A spousta dalších bude na smrt čekat. A spousta dalších bude různě poškozených. Jestli tady je přes 2 miliardy poškozených lidí, to není až tak málo. Tak jestli nás je 8 miliard, tak je to čtvrtina. Čtvrtina obyvatel planety byla díky očkování zdravotně poškozena. No a to se ještě o spoustě věcí neví, pochopitelně. Mnoho z toho víceméně nevíme, protože to se teprve ukáže. Zabrzděme to od spoda. Zabrzděme všechny snahy, které budou pochopitelně přicházet. Teď byl objeven grafen. Teď byl objeven grafen v očkování proti chřipce. Šmakuládu dávají do očkování proti tetanu. mRNA je zapracováváno do všech běžných vakcinačních programů. Zapomeňte na vakcíny, kterými nás vakcinovali za socíku. Prosím, zapomeňte. Už i u těch vakcín bylo napováženou, jestli přispívají nebo nepřispívají, ale nepoškozovali tolik, jako poškozují ty současné. To nejsou stejné vakcíny. To jsou diametrálně odlišné vakcíny. Už se nevyrábí v České republice na Vinohradech. Té spofie, nebo kde se to tam dělalo. Už se nevyrábí. Už se vyrábí úplně jinde. Z jiné technologie, jiný vlastníci, jiné zájmy, jiná ideologie, jiné cíle. Všechno je jinak. Žijeme v prolhaném světě. Žijeme v informační válce a žijeme ve válce biologických zbraní. A musíme být opravdu, ale opravdu obezřetní. Já se trošku omlouvám, že jsem možná dneska takový drsný, ale protože vím, že se opět blíží ta doba, kdy to do nás začnou prát, tak musíme se podle toho začít chovat. Takže píšete mi tady různé věci, to mě je připravené, budeme pomalu, ale jistě předávat. Než se rozloučíme, chci vás pozvat v pondělí pochopitelně na pořad, kde čtu knihu Noc a mlha. komentované čtení je ten pořad tady z Midgardu a také to není radostné, ale je to, víte, související s tou dnešní dobou. Lidé, není potřeba vraždit v koncentrácích. Je dobré zabíjet je v pohodlí domova, protože spálit ty mrtvé, zamést ty stopy, trávit je cyklonem B ve fabrikách na smrt, sice přinášelo tu jejich úplně za minimální peníze pracovní sílu, která je v nákladech nestála skoro nic, protože ti lidé tam pracovali za jednu misku polévky denně. A pak je splinovali, když už byli nemocní, vyčerpaní, vyzáblí, vyhladovělí, tak je splinovali a spálili prostě. Ale to stálo náklady. A navíc to bylo nebezpečné v tom, že to někdo organizoval a mohlo se na to přijít a také se na to přišlo. A také někteří za to byli odsouzeni. Minimálně, ale byli aspoň někteří. A bylo to pojmenované a bylo to zavržené lidmi. Lidmi, skutečnými lidmi. To bylo zavrženo jako nelidské. A byly to činy proti lidskosti a byla to zvěrstva. Dnes probíhá to samé, jenom nás nevodí a nevozí do koncentráku, vraždí nás doma, nechají si za to vraždění zaplatit a o mrtvé se stará rodina, která ještě zaplatí ten drahý pohřeb a tu kremaci. Tak se zpamatujme, dokud je čas. Mějte se krásně, v pondělí se na vás těším od 17 hodin a věřte, že to, co jsme si tady dneska povídali, můžete rozšiřovat a můžete nějakým způsobem používat v komunikaci s těmi, kteří to potřebují slyšet. Tradičně z písní Sanitka z toho seriálu se loučí tady z Midgardu, z pořadu Stárnutí je přežitek, s datem 15.10.2022. Jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a dobrý poslech dalších pořadů.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítelik, mátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Přítelik, mátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a tebe nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Bož časem toužím tentokrát neprohrát.
Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív.
Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a tebe víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus
štěstí tratím, oplatím.